លោកសុខាជំរាបសួរបាទ
បាទជំរាបសួរលោកមេសា
បាទអរគុណដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី AVI Voice របស់វិទ្យាស្ថានចក្រវិស័យអាស៊ីរបស់យើងនៅពេលនេះដូចជាលោកបានជ្រាបស្រាប់ហើយវិទ្យាស្ថានរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ADB កាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះបានចងក្រងឯកសារសិក្សាស្រាវជ្រាវស្ដីពីវិស័យសហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យមនៅកម្ពុជាផងនិងនៅក្នុងតំបន់ផងដែរជាបទធំខ្ញុំចង់បានប្រសាសន៍របស់លោកថាតើអ្វីគឺជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យ ADBចងក្រងការសិក្សាស្រាវជ្រាវលើវិស័យសហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យមបាទ
គាត់ថាជាបឋមខ្ញុំសូមជំរាបទៅលោកវិញថា ADBI ហ្នឹងឯងគឺជាវិទ្យាស្ថានសិក្សាស្រាវជ្រាវដោយលោកមានប្រសាសន៍ហ្នឹងរបស់ ADB ដែលគាត់តែងតែផ្ដល់ជាធៀបចូលទៅដល់ប្រទេសដែលជាសមាជិករបស់ ADB ហ្នឹងជាពិសេសតាមរយៈលទ្ធផលនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់គាត់ហើយដោយសារតែគាត់ជារបៀប Think Tank អញ្ចឹងដូចគ្នាជាមួយនឹងវិទ្យាស្ថានសិក្សាដតីទៀតដែរគឺគាត់អាបកកើតជាជាវេទិកាមួយតាមរយៈ call for paper ពីសាស្ត្របច្ចេកទេសអញ្ចឹងក៏វេទិកានឹងឯងគឺប្រមូលផ្ដុំគំនិតល្អល្អពីអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវជាពិសេសគឺអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាស៊ីហ្នឹងដើម្បីផ្ដល់ជាធៀបចូលទៅក្នុងដើម្បីធ្វើជាចងក្រងឯកសារសិក្សាណាមួយផ្ដល់ជាធៀបចូលទៅជា knowledge មួយសម្រាប់ឲ្យគាត់ផ្ដល់ជាធៀបចូលទៅខាងរដ្ឋាភិបាលវិញអញ្ចឹងណាហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងវេទិកាមួយដែលខ្ញុំបានចូលរួមនឹងឯងគឺគាត់ចង់សង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការសិក្សាអំពី SME វិស័យ SME សហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យមនឹងឯងនៅក្នុងបរិបទglobalization បរិបទសកលភាវូបនីយកម្មដោយផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការធ្វើជា case study បានន័យថាសិក្សានៅក្នុងករណីរបស់ប្រទេសមួយមួយរបស់អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនឹងឯងអញ្ចឹងសម្រាប់កម្ពុជាយើងមានខ្ញុំមកពី AVI ហើយនឹងរួមជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិដែលជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវដទៃទៀតមកពីស្ថាប័នផ្សេងៗគ្នាគឺបានចូលរួមធ្វើការសិក្សាទៅលើប្រធានបទមួយតកតងជាមួយនឹងសមាហរណកម្មរបស់ SME នៅកម្ពុជារបស់យើងទៅក្នុងគេហៅថាខ្សែសង្វាក់តម្លៃទាំង level ថ្នាក់តំបន់និងសកលនឹងឯងហើយកន្លងមកយើងមានការសិក្សាច្រើនពី SME ណាក៏ប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើអីគេខ្លះដែលជាបញ្ហាប្រឈមទៅនឹង SME អញ្ចឹងបកមកវិញពួកខាងខ្ញុំនឹងឯងគិតឃើញថាវាជាប្រយោជន៍បើសិនជាយើងពិនិត្យមើលទៅលើការអនុវត្តកន្លងមកការវិវត្តដំណើរការវិវត្តនឹងឯងមានអីគេខ្លះដែលជោគជ័យបាននៃបរិយាកាសហ្នឹងវាបានប្រែក្លាយកែលម្អបែបណាហើយវាមានបញ្ហាគម្លាតដែលនៅតែបន្តមិនរុញច្រាន SME នៅស្រុកខ្មែររបស់យើងហ្នឹងឲ្យចូលរួមទៅក្នុង GVC បានន័យថា Global Value Chain សមរណកម្មទៅក្នុងខ្សែសង្វាក់តម្លៃហ្នឹងឯងអញ្ចឹងការសិក្សារបស់case study របស់កម្ពុជារបស់យើងត្រូវបានចូលរួមជាមួយនឹង case study របស់ប្រទេសដទៃទៀតដែលខ្ញុំចាំគឺមកពីថៃឥណ្ឌូនេស៊ីវៀតណាមឥណ្ឌាណេប៉ាល់ជាដើមនឹងឯងបានផលិតជាចងក្រងជាឯកសារសិក្សាគឺផ្ដោតទៅលើវិស័យ SME ដែល ADBI គាត់បានផលិតនៅក្នុងតង់យើងហៅថាតង់ call for paper របស់យើងនឹងឯងអរគុណច្រើន
បាទអរគុណច្រើនមែនទែនហើយក៏លំអិតណាស់ដែរលោកសុខាមួយវិញទៀតដោយសារយើងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងប្រកាសជាដឹងច្បាស់បរិបទរបស់កម្ពុជាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំចុងក្រោយនេះបរិយាកាសឧស្សាហកម្មក៏ដូចជាសក្តិខ្នាតតូចនិងមធ្យមនៅកម្ពុជាមានការប្រែប្រួលនិងមានការវិវត្តកម្រិតណាដែរតាមការសង្កេតរបស់លោកផ្ទាល់
បាទអរគុណយើងដឹងទាំងអស់គ្នាថាក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំចុងក្រោយគឺសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនខ្លាំងខ្លាយទៅជាប្រទេសដែលរីកចម្រើនអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនឹងឯងក្នុងចំណោមប្រទេសដែលរីកចម្រើនខ្លាំងខ្លាទាំងថ្នាក់តំបន់ទាំងថ្នាក់សកលគឺតាមរយៈអីតាមរយៈគោលនយោបាយដែលយើងបើកទូលាយពាណិជ្ជកម្មឬមួយក៏ការធ្វើរុញច្រានសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសដទៃទៀតតាមរយៈការធ្វើសមរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចនឹងឯងហើយកន្លងមកយើងធ្លាប់បានប្រឹងប្រែងធ្វើអភិវឌ្ឍកម្មទាំងវិស័យនាំចេញនិងរុញច្រានខ្លួនរបស់យើងនឹងឯងឲ្យតបភ្ជាប់ជាមួយនឹងខ្សែសង្វាក់ ផលិតកម្មខ្សែសង្វាក់តម្លៃអញ្ចឹងចក្ខុវិស័យរបស់កម្ពុជារបស់យើងនៅក្នុងការពង្រឹងជំរុញការធ្វើសមរណកម្មរបស់ខ្លួនទៅក្នុងខ្សែសង្វាក់តម្លៃនឹងឯងមិនមែនជារឿងថ្មីទេតែវាជាការសម្រេចចិត្តតាំងពី20ឆ្នាំមុនមកហើយលទ្ធផលពី20ឆ្នាំមុនគឺសម្រាប់អនាគតនៃដំណើរការវិវត្តសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដែលយើងឃើញដូចសពថ្ងៃនឹងឯងនឹងទៅមុខទៀតហើយបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលទិដ្ឋភាពជារួមនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជារបស់យើងគឺវិស័យឯកជននឹងឯងមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងជាពិសេសគឺ SME គឺគាត់អាចនិយាយបានថាជាឆ្អឹងខ្នងមួយទ្រទ្រង់ខ្លួនសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជារបស់យើងបើសិនជាតាម report របស់ខាងក្រសួងឧស្សាហកម្មដែលឥឡូវបានបដូរឈ្មោះសហគ្រាសខ្នាតតូចនៅមជ្ឈមគឺ cover ប្រហែលជា 99% ឯណោះនៃ population enterprise population របស់យើងទាំងមូលហើយបើសិនជាតកតងជាមួយនឹងការស្រូបទាញកម្លាំងពលកម្មវិញគឺរហូតដល់ 70% ហើយបានចូលរួមចំណាយទៅក្នុងបោះសសររបស់យើងនឹងឯងគឺប្រហែលផលសសរប្រហែលជា 50%បាយ60%ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងឃើញថាយើងពឹងផ្អែកខ្លាំងទៅលើវិស័យឯកជនក៏ប៉ុន្តែបោះមកមើលតួលេខនៅក្នុងការផ្សារភ្ជាប់វិស័យឯកជនរបស់យើងហ្នឹងឯងជាមួយនឹងខ្សែសង្វាក់តម្លៃទាំងថ្នាក់តំបន់ទាំងអ្នកសកលក្តីក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំហ្នឹងឯងតើវាយ៉ាងម៉េចឃើញថាវានៅមានកម្រិតទាបខ្លាំងនៅឡើយហើយជាពិសេសគឺកន្លងមកភាគច្រើនវិស័យឯកជនរបស់យើងនឹងអាការផ្សារភ្ជាប់ខ្លួនទៅនឹង global value chain នឹងមានន័យថាម៉េចភាសាសាមញ្ញឧទាហរណ៍ថាក្រុមហ៊ុននឹងឯងផលិតចេញជាផលិតផលអីគេមួយនេះបោះយកទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនណាមួយនៅទាំងក្នុងស្រុកដែលគាត់អាចផលិតចេញជាផលិតផលសម្រាប់នាំចេញឬមួយក៏គង់ទីផ្សារឬមួយក៏ក្រុមហ៊ុននឹងឯងផលិតចេញជាផលិតផលសម្រាប់បោះទៅខាងក្រៅផ្ទាល់តែម្ដងនាំចេញទៅហើយត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាវត្ថុធាតុដើមនៅខាងក្រៅនឹងឯងសម្រាប់បម្រើទីផ្សារក្រៅប្រទេសឬមួយក៏នាំចេញបន្តទៅទៀតឬមួយក៏មួយទៀតអាចថាក្រុមហ៊ុនរបស់យើងនឹងឯងនាំចូលវត្ថុធាតុដើមពីខាងក្រៅមកវិញរួចផលិតចេញជាផលិតផលសម្រាប់ណាមួយបោះទៅលក់ទៅក្នុងទីផ្សារក្នុងស្រុកឬមួយក៏បម្រើទៅដល់វិស័យនាំចេញអញ្ចឹងអានឹងគឺតកតងជាមួយនឹង backward ភាសាបច្ចេកទេស backward linkage ឬមួយក៏ forward linkage នឹងឯងអញ្ចឹងអានឹងគឺបញ្ជាក់អំពីការផ្សារភ្ជាប់ខ្លួនរបស់ក្រុមហ៊ុនកម្ពុជាជាមួយនឹងខ្សែសង្វាក់តម្លៃក្នុងតំបន់ហើយកន្លងមកបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលតួលេខដែលខ្ញុំប្រើប្រាស់នៅក្នុងការសិក្សារបស់យើងគឺយើងប្រើប្រាស់គេហៅថា TIVA database នឹងឯងគឺ trade in value added ដែលជាទិន្នន័យបង្កើតដោយ OECD សហការជាមួយនឹងខាង World Trade Organization អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកនៅក្នុងការបង្កើត database នឹងឯងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលតួលេខទៅឃើញថាយើងមានទាបមែនទែនកម្រិតនៅក្នុងការចូលរួមវិស័យឯកជនរបស់យើងទៅនឹងខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មតម្លៃនៅក្នុងស្រុកអញ្ចឹងសរុបមកវិញ20ឆ្នាំនេះឯងគឺយើងមានការរីកចម្រើនខ្លាំងណាហើយយើងពឹងផ្អែកខ្លាំងទៅលើវិស័យឯកជនជាពិសេសគឺ SME ជាឆ្អឹងខ្នងក៏ប៉ុន្តែសួរថាតើយើងបានរុញច្រានឲ្យ SME របស់យើងវិស័យឯកជនរបស់យើងផ្សារភ្ជាប់ខ្លួនទៅនឹង GVC បែបណាគឺថានៅមានកម្រិតទាបនៅឡើយទេណាតាមតួរលេខតែបានផ្ដល់អរគុណ
បាទប៉ុន្តែលោកអាចបញ្ជាក់បានថាការរីកចម្រើនរបស់កម្ពុជាក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំហ្នឹងអាចនិយាយជាភាសាសាមញ្ញរីកចម្រើនដោយមិនឧទោថាកាលពី10ឆ្នាំមុនសក្តិភពមួយនោះគឺអត់ចេះធ្វើអ្វីមួយប៉ុន្តែឥឡូវនេះមានការវិវត្តយ៉ាងម៉េចឬក៏កាលពីមុនចេះប៉ុន្តែឥឡូវបែរជាអត់អាចធ្វើបានឬដោយសារបញ្ហាអីចឹងដែរអាចបញ្ជាក់ជា case study មួយដែលលោកបានមើលឃើញចង់ឲ្យបញ្ជាក
់បាទអរគុណច្រើននិយាយរួមទៅក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំហ្នឹងឯងនេះអាទី1យើងនិយាយអំពីទិដ្ឋភាពរួមជាទូទៅគឺវិស័យឯកជននៅស្រុកយើងហ្នឹងឯងចូលរួមចំណែកជាមួយនឹងខ្សែសង្វាក់តម្លៃជាពិសេសគឺតាមរយៈការនាំចូលវត្ថុធាតុដើមបើសិនយើងមើលនៅក្នុងវិស័យផលិតកម្មណាហើយយើងចូលរួមខ្លាំងហ្នឹងឯងគឺក្នុងវិស័យផលិតកម្មហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងប្រើគេហៅ Factory Asia Growth Model ដូចប្រទេសដទៃទៀតនៅក្នុងដែលកំពុងអភិវឌ្ឍនៅអាស៊ីដែរគឺយកវត្ថុធាតុដើមពីប្រទេសផ្សេងៗយកមកផលិតចេញជាផលិតផលសម្រេចបំរើទីផ្សារនាំចូលឬមកក៏នាំចេញដូចអ្វីដែលរោងចក្ររបស់យើងរាល់ថ្ងៃនឹងកំពុងតែធ្វើអញ្ចឹងអញ្ចឹងកន្លងមកគឺយើងជោគជ័យកន្លែងហ្នឹងណាហើយបើសិនជានៅក្នុងឯកសារសិក្សារបស់យើងមានចំណុចនោះគឺតកតងជាមួយនឹងការរកឃើញរបស់យើងអញ្ចឹងយើងក៏ផ្អែកទៅលើទិន្នន័យដែលយើងបានស្រាវជ្រាវជាពិសេសគឺទិន្នន័យមកពីធនាគារពិភពលោកដែលគេហៅថា Enterprise Survey នៅក្នុង Enterprise Survey នឹងឯងគឺ World Bank គាត់បានសាកសួរទៅសហគ្រាស ប្រហែលជា300ជាងនៅស្រុកខ្មែររបស់យើងពីកាលពី2016សួរថាអ្នកឯងប្រឈមអីគេខ្លះនៅក្នុងស្រុកអញ្ចឹងហើយគាត់មាន survey ដូចគ្នានឹងដែរកាលពី2013ដែល100ជាងក្រុមហ៊ុនគាត់បានចូលរួមនៅក្នុង survey ឆ្នាំ2016គាត់ក៏បានចូលរួមនៅក្នុង survey ដូចគ្នានៅក្នុងឆ្នាំ2013អញ្ចឹងក្នុងចំណោម130ជាងក្រុមហ៊ុនដែលគាត់ចូលរួមទាំង2 survey នឹងឯងវិញអសិនគាត់ឲ្យវាយតួលេខទៅគឺយើងឃើញថាមានគាត់វាយតម្លៃបានថាផ្នែកមួយចំនួនជាពិសេសគឺតាក់ទងមួយបរិយាកាសរកស៊ីនៅស្រុករបស់យើងនឹងឯងគឺអំណោយផលគឺកាន់តែល្អប្រសើរឡើងណាអញ្ចឹងបានន័យថាបរិយាកាសវិនិយោគបរិយាកាសធុរកិច្ចស្ថានភាពហ្នឹងហើយគឺផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងន័យល្អប្រសើរឡើងសម្រាប់វិជ្ជមានណាសម្រាប់អាហ្នឹងគឺការមើលឃើញរបស់សហគ្រាសដែលបានចូលរួមនៅក្នុង survey ហ្នឹងឯង
បាទអរគុណនៅក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ ADBI វាជាស្ថានសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ ADB ថាតើគាត់បានរកឃើញចំណុចអីខ្លះដែលតាក់ទងជាមួយនឹងសហគ្រាសខ្នាតតូចមធ្យមឬក៏ industry នៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងបាទ
ជាគោលបំណងនៃការសិក្សារបស់យើងគឺទី1ដូចខ្ញុំជម្រាបពីខាងដើមអញ្ចឹងការសិក្សាច្រើនណាស់អំពី SME កន្លងមកទាំង SME នៅក្នុងស្រុកទាំង SME នៅក្រៅស្រុកនៅក្នុងតំបន់ចុះដីអញ្ចឹងគឺភាគច្រើនគឺគាត់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវទាំងអស់នោះគឺសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើSME មានបញ្ហាប្រឈមអីគេខ្លះអញ្ចឹងបកមកវិញអ្វីដែលយើងធ្វើនៅក្នុងលើកនេះឯងគឺមិនមែនមើលថាតើគាត់មានបញ្ហាប្រឈមយើងរកឃើញថាបញ្ហាប្រឈមហ្នឹងគឺវានៅតែដដែល
ណាមានអីគេខ្លះលោកសុខ
ាដូចជាឧទាហរណ៍គឺបើសិន enterprise survey ដូចខ្ញុំលើកឡើងហ្នឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងស្ថានភាពធុរកិច្ចបរិយាកាសធុរកិច្ចបរិយាកាសដែលអំណោយផលឬមិនអំណោយផលទៅដល់ក្រុមហ៊ុននឹងឯងសហគ្រាសនឹងឯងគាត់រស់ស៊ីទី1ដូចជាអីទី1ដូចជាលទ្ធភាពទទួលបានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវស្ពានថ្នល់ទឹកភ្លើងអីចឹងទៅលុយក្រុមតុកអីចឹងទៅណានីតិវិធីនិងគោលនយោបាយតាក់ទងជាមួយកិច្ចសម្រួលពាណិជ្ជកម្មអីចឹងទៅឧទាហរណ៍ថាគាត់ចង់នាំចេញនាំចូលអីវាពិបាកប៉ុណ្ណាណាអញ្ចឹងតាក់ទងមួយបរិយាកាសទាំងអស់នឹងឯងគឺសុទ្ធសឹងតែជាបញ្ហាប្រឈមដែលកន្លងមកការសិក្សាស្រាវជ្រាវជាច្រើនតាក់ទងមក SME គឺលើកឡើងមួយទៀតគឺមិនមែនជាកត្តាដែលមកពីខាងក្រៅទេគឺកត្តាសមត្ថភាព SME ខ្លួនឯងណាគាត់ផលិតកម្មរបស់គាត់នឹងឯងមិន efficient មិនមានប្រសិទ្ធភាពអញ្ចឹងទៅសមត្ថភាពផលិតរបស់គាត់នៅមានទាបនៅមានកម្រិតសមត្ថភាពអ្នកដឹកនាំរបស់គាត់នៅមានកម្រិតឧទាហរណ៍ហើយគាត់ពិបាកនឹងឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការណាមួយនៃទីផ្សារឬមួយក៏តម្រូវការណាមួយនៃ business partner របស់គាត់ដែលត្រូវការឲ្យគាត់នឹងឯងត្រូវតែ comply ត្រូវតែអនុលោមទៅតាម standard ឬមួយក៏គុណភាពផលិតផលរបស់គាត់បែបណាមួយនោះឯងអញ្ចឹងគឺយើងពិនិត្យមើលទាំងអស់ទាំងសមត្ថភាពរបស់ស្ថាប័នទាំងផ្នែករដ្ឋវិស័យរដ្ឋរបស់យើងដែលមានតួនាទីនៅក្នុងការកំណត់ជាគោលនយោបាយឬមួយក៏ policy តាក់ទងជាមួយនឹងការរុញច្រាន SME របស់យើងយើងក៏ពិនិត្យមើលទៅលើសមត្ថភាពរបស់ SME ខ្លួនឯងផ្ទាល់ដែរគឺសឹកសឹងតែជាបញ្ហាប្រឈមទាំងអស់អញ្ចឹងក៏តែការសិក្សារបស់យើងគឺមិនមែនរកបញ្ហាប្រឈមទាំងអស់នឹងទេយើងដឹងហើយថាមានបញ្ហាប្រឈមតែអញ្ចឹងការសិក្សារបស់យើងអ្វីដែលយើងរួមចំណែកគឺយើងបានពិនិត្យមើលតើអ្វីគេខ្លះនៅក្នុងចំណោមបញ្ហាប្រឈមដែលកន្លងមកលើកឡើងហ្នឹងវិញមានផ្នែកណាដែលត្រូវបានវិលតម្លៃថាប្រសើរឡើងហើយផ្នែកណាខ្លះដែលត្រូវបានវិលតម្លៃថានៅតែជាគម្លាតបន្តរាំងស្ទះទៅដល់ដំណើរការវត្ត SME នៅស្រុកយើង
អលុអាចបញ្ជាក់បានទេផ្នែកណាខ្លះដែលបានវិវត្តជាវិជ្ជមានហើយផ្នែកណាខ្លះនៅតែជាបញ្ហារាំងស្ទះទៅដល់ SME យើង
ការសិក្សារបស់យើងគឺដូចខ្ញុំជម្រាបជូនមិញគឺយើងផ្អែកទៅលើទិន្នន័យហើយមួយទៀតគឺយើងផ្អែកទៅលើការសម្ភាសជាមួយនឹងអ្នកជំនាញដទៃទៀតនៅក្នុងវិស័យ SME នឹងឯងទាំងអ្នកដែលគាត់នៅក្នុងវិស័យអប់រំទាំងអ្នកដែលគាត់នៅក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ចំនួនអភិវឌ្ឍន៍នានាដែលធ្វើការនៅក្នុងវិស័យ SME ហើយក៏យើងសាកសួរផងដែរទៅលើទៅនឹង SME មួយចំនួនអញ្ចឹងយើងដាក់បញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងនៅលើតុហើយសាកសួរគាត់ថាមួយណាដែលគាត់យល់ឃើញថាកន្លងមករយៈពេល5-10ឆ្នាំហ្នឹងឯងវាមានការផ្លាស់ប្ដូរល្អប្រសើរបែបណាហើយនៅតែជាគម្លាតបែបណាហ្នឹងហើយណា
បាទ
ហើយ កន្លែងណាខ្លះដែលលោកមេសាមិញសួរថាកន្លែងណាខ្លះដែលយើងឃើញថាវាប្រែប្រួលកាន់តែល្អប្រសើរកន្លែងណាខ្លះដែលនៅតែជំនឿអញ្ចឹងដូចយើងនិយាយមិញអញ្ចឹងតើតើមួយបរិយាកាសធុរកិច្ចត្រូវបានគេវាលំឡៃថាយើងមានការកែលម្អមួយចំនួន
មានន័យថាច្បាប់ទម្លាប់នៅក្នុងស្រុកកាន់តែប្រសើរជាងមុន
បាទគេមានសូចនាកររបស់គេនៅក្នុងទិន្នន័យហ្នឹងឯងគឺសូចនាករតកតងជាមួយនឹងបរិយាកាសធ្វើធុរកិច្ចហ្នឹងតែម្ដងហើយបរិយាកាសធ្វើធុរកិច្ចហ្នឹងគឺពីច្រើនគឺតកតងជាមួយនឹងសមត្ថភាពស្ថាប័នរដ្ឋរបស់យើងណែគាត់ជាអ្នកកំណត់គោលនយោបាយគាត់កំណត់ជាអ្នកកំណត់យុទ្ធសាស្ត្រហើយសូចនាករដូចជាតកតងជាមួយនឹងទី1កំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រព័ន្ធរបស់យើងហ្នឹងឯងគឺមានការល្អប្រសើរដូចជាតាមរយៈការកើនឡើងនៃការចុះបញ្ជីសហគ្រាសពាណិជ្ជកម្មជាដើមលទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញវត្ថុតាមរយៈកំណើនស្ថាប័នផ្ដល់កម្ចីយើងឃើញរាល់ថ្ងៃស្ថាប័នផ្ដល់កម្ចីរបស់យើងកើនឡើងហើយថារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវរបស់យើងឥឡូវមានសពទៅទីណាទឹកភ្លើងអីវ៉ាន់សម័យដំណ័យភ្លើងហ្នឹងឯងក៏រៀងចុះថោកជាមុនបន្តិចដែរហើយនីតិវិធីកិច្ចសម្រួលពាណិជ្ជកម្មជាដើមអីវ៉ាន់កាលពីមុនគាត់ពិបាកខ្លាំងនៅក្នុងការរបស់ដូផលិតផលនឹងឯងជាមួយនឹងដៃគូរបស់គាត់នៅខាងក្រៅគាត់តែឥឡូវនឹងឯងមានទាំងផ្លូវមានទាំង logistics របស់យើងហីចម្រិនខ្លះគាត់អាចប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ automation មួយចំនួនរបស់ខាងដែលខាងស្ថាប័នគយរបស់យើងធ្វើទំនើបកម្មអញ្ចឹងទៅនៅក្នុងការបំរើទៅដល់វិស័យនាំចេញរបស់គាត់អញ្ចឹងយើងឃើញថាផ្នែកខ្លះនៅក្នុងនេះនឹងនៅក្នុងសូចនាករទាំងអស់នឹងឯងត្រូវបានអ្នកដែលយើងធ្វើការសាកសួរនឹងឯងគាត់វាលំឡៃបានថាមានការប្រែប្រួលក្នុងលក្ខណៈល្អប្រសើរក៏តែទន្ទឹមនឹងនឹងនៅមានទាំងទិន្នន័យក៏ដូចគ្នាទាំងអ្វីដែលយើងបានសាកសួរអ្នកជំនាញក៏ដូចគ្នាគឺថានៅតែមានបញ្ហាប្រឈមនឹងឯងបើសិនជាឲ្យគាត់ដាក់ score វិញណាដាក់ពិន្ទុវិញពិន្ទុរបស់គាត់នៅតែលើស 10% លើស 20% ទៅដែរបាននៅប្រឈមទាំងអស់ហ្នឹងបាទ
ចុះបញ្ហាអីគេខ្លះដែលនៅតែជាបញ្ហារៀងស្ទះលួយក្រោមតុកសមត្ថភាពរបស់មន្ត្រីឬក៏បញ្ហាអីផ្សេងៗទៀតដែលខ្ញុំមិនដឹង
វាប្របាក់និយាយលោកមេសានៅក្នុងសូចនាករមួយមួយហ្នឹងឯងវាមាន aspect មួយចំនួនបើនេះវាមានផ្នែកមួយដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងលក្ខណៈជីវវិទ្យាក៏មានផ្នែកដទៃទៀតដូចជាឧទាហរណ៍លទ្ធភាពទទួលបានកម្ចីអញ្ចឹងយើងឃើញហើយស្ថាប័នផ្ដល់កម្ចីយើងច្រើនទាំង micro finance ទាំង bankក៏ប៉ុន្តែសួរថា cost of finance នឹងឯងវានៅតែជាបញ្ហាប្រឈមអញ្ចឹងបើសិនជាយើងនិយាយពីលទ្ធភាពផ្ដល់កម្ចីយើងឃើញថាផ្នែកមួយចំនួនណាអ្នកផ្ដល់កម្ចីគឺច្រើនឡើងអញ្ចឹងបានផ្ដល់ជាជំរឿសច្រើនសម្រាប់ SME នៅក្នុងការគិតគូរស្វែងរកកម្ចីក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងហ្នឹងនៅតែត្រូវ collateral នៅតែត្រូវការឆ្លើយតបទៅនឹងrequirement ច្រើនណាអ្វីដែលគេត្រូវការនឹងឯងគឺនៅច្រើនដែល SME របស់យើងពិបាកនឹងឆ្លើយតប collateral មួយទីមួយទៀត rate របស់នៃកម្ចីនឹងឯងវានៅតែថ្លៃអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ការវិវត្តរបស់ SME របស់យើងជាជារួមតែម្ដង
អរគុណលោកសុខា ADB បានរកឃើញចម្លើយអីខ្លះដែលអាចបំពេញទៅនឹងចំណុចដែលយើងបានលើកឡើងមិនមែនថាវាជានៅតែជាចំណុចខ្វះខាតជាចំណុចបញ្ហាប្រឈមដែលយើងអាចជាមតិយោបល់សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការកែប្រែ
យើងអញ្ចឹងនៅក្នុង frame នៅក្នុងគេហៅ analytical framework របស់ការសិក្សារបស់យើងនឹងអញគឺយើងមើលដោយខ្ញុំជំរាបជូនពីខាងដើមគឺយើងមើលទៅលើសមត្ថភាពស្ថាប័ននៅក្នុងវិស័យរដ្ឋនិងវិស័យឯកជនអញ្ចឹងអ្វីដែលពួកដែលឯកសារសិក្សារបស់យើងនឹងឯងផ្ដល់ជាអនុសាសន៍នឹងឯងគឺត្រូវតែពង្រឹងវិស័យរដ្ឋណាបរិយាកាសសម្រាប់ធុរកិច្ចសម្រាប់វិនិយោគសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មនឹងឯងវាមានផ្នែកដែលត្រូវបានកែលម្អរួចរាល់អស់ហើយក៏តែផ្នែកដទៃទៀតដូចជាដែលជាពិសេសគឺតាមរយៈទិន្នន័យរបស់ធនាគារពិភពលោក Enterprise Survey នឹងឯងដែលនៅសល់ 10% 20% ជាងដែលគេថាជាបញ្ហាប្រឈមនឹងឯងដូចជាលុយក្រុមតុកជាដើមណាដូចជាគេហៅ តម្លៃអគិសនីរបស់យើងអីវ៉ាន់នៅខ្ពស់ជាងអ្នកជិតខាងជាដើមយើងត្រូវតែពង្រឹងអបយកាសទាំងអស់នឹងឯងសម្រាប់ឲ្យឯកជនគាត់ធ្វើធុរកិច្ចបានកាន់តែស្រួលគាត់វិនិយោគបានកាន់តែស្រួលគាត់ធ្វើការផ្ដោះបដូរផលិតផលរបស់គាត់បានកាន់តែស្រួលពង្រឹងជួយដល់វិស័យឯកជននៅក្នុងពេលជាមួយគ្នាគឺតាមរយៈអីដូចជាតាមរយៈបន្ថែមភេងទៅក្នុងកំណែទម្រង់របស់យើងជាពិសេសគឺទំនើបកម្មទៅតាមស្ថាប័នរដ្ឋកាត់បន្ថយឱកាសជួបគ្នារវាងអ្នកអូស៊ីជាមួយនឹងខាងស្ថាប័នរដ្ឋផ្ដល់ព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទៅខាងឯកជនពាក់ព័ន្ធកិច្ចការងារសេវារដ្ឋបាលសាធារណៈនឹងថ្លៃសេវាមិនផ្លូវកាយបាទនឹងឯងគឺយើងត្រូវតែបន្ថែមប្រេងនៅក្នុងការរុញច្រានកំណែទម្រង់របស់យើងឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅថែមទៀតហើយការធ្វើទំនើបកម្មប្រព័ន្ធផ្ដល់ព័ត៌មានទីផ្សារយើងឃើញហើយយើងមានប្រព័ន្ធផ្ដល់ព័ត៌មានពីបទដ្ឋានតិយុត្តនៅក្នុងវិស័យនាំចេញនាំចូលយើងមានខ្ញុំតែសួរថាតើការផ្លាស់ប្ដូរបែបហ្នឹងឯងវាបានដឹងទៅដល់សហគ្រាសខ្នាតតូចហើយនៅមជ្ឈមបានដល់កម្រិតណាហ្នឹងគឺយើងរកឃើញថានៅមានកម្រិតណាយើងមានរបស់ហ្នឹងណាយើងកំណែទម្រង់ហើយលទ្ធផលនេះកំណែទម្រង់គឺយើងមានបើថាតើរុញច្រានឲ្យជាសិស្សសហគ្រាសខ្នាតជុំទាំងឯងទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីកំណែទម្រង់ពីការផ្លាស់ប្ដូរល្អនៃបរិយាកាសសម្រាប់ធ្វើធុរកិច្ចវិនិយោគហើយនឹងពាណិជ្ជកម្មនឹងបែបណាអានឹងគឺរឿងមួយទៀតដែលនៅតែជាបញ្ហាប្រឈមដល់ហើយហើយក្នុងទន្ទឹមនឹងនឹងដែរយើងមិនមែនថាឲ្យរដ្ឋខំប្រឹងទៅខ្លួនឯងវិស័យឯកជនក៏ត្រូវតែខំប្រឹងខ្លួនឯងដែរណាសមត្ថភាពផលិតរបស់យើងយើងមិនមែនចេះតែអង្គុយនៅផ្ទះហើយយើងបានទទួលព័ត៌មានតាក់ទងមួយ business partner តាក់ទងមួយទីផ្សារនោះទេយើងត្រូវតែចេញទៅរមិនអញ្ចឹងអញ្ចឹងក៏ត្រូវតែខំប្រឹងប្រែងខ្លួនឯងដែរដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានឲ្យទៅតាម channel ណាក៏ដោយណាតាមរយៈទំនាក់ទំនងរបស់គាត់ជាមួយនឹងខាងវិស័យរដ្ឋតាក់ទងជាមួយនឹងទំនាក់ទំនងរបស់គាត់ជាមួយនឹងវិស័យឯកជនដតៃទៀតណាដូចជានៅក្នុងសមាគមធុរកិច្ចអីជាដើមអញ្ចឹងវិធីទាំងអស់នឹងឯងដែលក្នុងបរិបទរងឯងនឹងឯងដែលព័ត៌មានវាហាក់បីដូចនៅឆ្ងាយអញ្ចឹងយើងត្រូវខំប្រឹងទៅតាម channel ទាំងអស់ហ្នឹងហើយ mindset របស់គាត់ទាំងឯងត្រូវធ្វើម៉េចទទួលស្គាល់ការផ្លាស់ប្ដូរផងណាមិនគាត់រកស៊ីពីដើមមកគាត់គិតថា business របស់គាត់ហ្នឹង functional គាត់មិនត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរអីណាគាត់ត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរឲ្យតែដើម្បីរុញអា business របស់គាត់ហ្នឹងឯងទៅ level មួយទៀតជាមួយនឹងការកែលម្អ standard ផលិតផលកែលម្អស្តង់ដារផលិតកម្មណាអញ្ចឹងហើយទន្ទឹមនឹងនឹងដែរគាត់ត្រូវតែចេះធ្វើការជាមួយនឹងរដ្ឋណាផ្ដល់ធៀបចូលទៅវិញទៅមកដើម្បីទាញយកផលប្រយោជន៍ពីវត្តមាននៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ដែលកំពុងតែមានដែលកំពុងតែ active នៅក្នុងស្រុកយើងរបស់យើងខ្វះអីអង្គការដៃគូអភិវឌ្ឍន៍របស់យើងមួយចំនួនធំតែគាត់មានគម្រោងតាក់ទងជាមួយនឹងការកែលម្អទាំងបរិយាកាសធុរកិច្ចទាំងកែលម្អសមត្ថភាពផលិតរបស់ SME នឹងឯងអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់នៅឆ្ងាយដាច់តែឯងគឺគាត់មិនមានព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងទេហើយក៏បាត់ឱកាសនឹងចូលរួមនៅក្នុងគម្រោងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទាំងអស់ហ្នឹងដែរអញ្ចឹងពីដៃគូរវាងរដ្ឋនិងឯកជនគឺសំខាន់ខ្លាំងមែនទែន
បាទអរគុណក្បោះក្បាយមែនទែនដែលសារពេលយើងមានសំណួរតែមួយទេចុងក្រោយលោកសុខាតាក់ទងជាមួយនឹងថាតើបរិយាកាសនៃការរកស៊ីនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងដូចជាលោកបានបញ្ជាក់មានទាំងល្អមានទាំងវិជ្ជមាននិងមានទាំងអវិជ្ជមានខ្ញុំចង់ដឹងថាតើកម្ពុជាយើងគឺជាសង្គមមួយដែលមានចង់និយាយថាជាបរិយាកាសសម្រាប់ការលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការចេញមករកស៊ីច្រើនទេនាពេលនេះ
ជាគោលនយោបាយគឺយើងមានគោលនយោបាយបើកចំហបើកទូលាយអញ្ចឹងបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលបរិយាកាសគឺល្អត្រង់ហ្នឹងយើងបើកទូលាយហើយនៅក្នុងបរិបទនៃការធ្វើសមរភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងជាមួយនឹងប្រទេសដទៃទៀតរួមជាមួយនឹងសមាជិកភាពរបស់កម្ពុជាទៅក្នុងអង្គការដូចជាអាស៊ានដូចជាអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកជាដើមរួមទាំងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មមួយចំនួនដែលកម្ពុជាកំពុងតែកំប្រឹងប្រែងចរចាទទួលបានហើយអានឹងគឺអាចនឹងคล้ายទៅជាកាតាលីករដ៏សំខាន់អានឹងជាដូចគេហៅភាសាសាមញ្ញចាក់គូតឲ្យយើងរត់អញ្ចឹងយើងនឹងរត់ទៅតាមហ្នឹងទោះបីជាយើងចង់ក៏ដោយក៏យើងនឹងកែលំអទៅក្នុងលក្ខណៈជីវវិជំនាញដែរទៅមុខណាអញ្ចឹងវានឹងคล้ายទៅជាកលានុវត្តភាពរបស់កម្ពុជារបស់យើងនឹងទៅជាកន្លែងដែលអ្នកវិនិយោគគាត់ផ្ដោតមករកស៊ីទាំងក្នុងស្រុកទាំងក្រៅស្រុក
បាទប៉ុន្តែជាបរិយាកាសមួយនេះពេលបច្ចុប្បន្នសង្គមកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នបញ្ហាលួចក្រំតុកនៅតែមានបញ្ហាបរិយាកាសជាទូទៅយើងមានការឃើញថាមានការវិវត្តល្អប្រសើរហើយប៉ុន្តែនៅមានបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតការចែកចាយព័ត៌មានការជួយពង្រឹងស្ថាប័នរដ្ឋក៏នៅតែជាបញ្ហាខ្ញុំចង់ដឹងថាពេលនេះតើប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគួរតែចេញមករកស៊ីឲ្យច្រើនទេបើចេញមូលហេតុអីបើមិនទាន់ចេញទេកុំគួរចេញមូលហេតុអី
យើងគិតថាកម្ពុជារបស់យើងមាន SME មួយចំនួនបើសិនយើងនិយាយពីវិស័យសហគ្រាសខ្នាតតូចនោះមាន SME មួយចំនួនគាត់អាចគាត់បានខ្លាយខ្លួនទៅជា champion ហើយណាអញ្ចឹងមិនមែនបានន័យថាបរិយាកាសរាល់ថ្ងៃហ្នឹងឯងជាបញ្ហាប្រឈមចោតដោះមិនបានទេបើសិនជាដោះមិនបានមែនបានតែយើងអត់មាន champion ទេអញ្ចឹង SME របស់យើងកន្លងមកមានមួយក្រុមហ៊ុន2ក្រុមហ៊ុន3ក្រុមហ៊ុនក៏ដោយតើគាត់ទាំងអស់នឹងឯងបានជោគជ័យបែបណាដូចជានំស្រួយលីលីដែលមាននៅក្នុង case study នៅក្នុងឯកសារសិក្សារបស់យើងអញ្ចឹងគាត់ខំប្រឹងណាអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកដទៃទៀតបើសិនជាគាត់វិនិយោគគាត់ខ្លាយខ្លួនទៅជា SME ណាគាត់អាចរៀនពីអ្នកទាំងអស់នោះឯងតើអ្នកទាំងអស់នោះឯងគាត់អាចរស់នៅបានអាចរីកចម្រើនខ្លួនគាត់នៅក្នុងបរិយាកាសដែលយើងកំពុងមាននៅស្រុកខ្មែររបស់យើងនឹងឯងរបៀបណា
បាទ
ណាហើយលំអិតគឺមាននៅក្នុងការសិក្សាឯកសារសិក្សារបស់យើងដោយសារតែយើងបានធ្វើការសម្ភាសជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ SME ចំនួន2ដែលគាត់មានជោគជ័យនៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់គាត់នឹងឯងអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាឯកសារសិក្សារបស់យើងនឹងឯងនឹងផ្ដល់ជាធៀបចូលទៅដល់អ្នកតន្ត្រីទៀតដែលកំពុងតែចង់ជំរុញឲ្យមានជោគជ័យដែរនៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់គាត់ប
ាទក្នុងនាមលោកជាអ្នកជំនាញថាតើមានផ្លូវកាត់សម្រាប់ SME យើងទេដើម្បីអាចតាមទៅសងជាមួយបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតសម្រួលនេះនិយាយជារួមទាំងម្ដងទាំងរដ្ឋាភិបាលទាំងវិស័យឯកជនតើតើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីអាចដើរកាត់បានទៅលឿន
ជាការពិតកម្ពុជារបស់យើងមានកិច្ចការច្រើនដែលត្រូវធ្វើដើម្បីរត់ជាមួយគេហើយសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំគិតថាយើងអត់មានផ្លូវកាត់ណាមួយងាយស្រួលទេអាចនិយាយបានថាបច្ចេកវិទ្យាយើងមានណាអញ្ចឹងហើយក្មេងៗរបស់យើងឥឡូវដែលគាត់អាច adapt បានស្រួលទៅនឹងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីថ្មីហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបរិយាកាសទាំងអស់ហ្នឹងវាយើងអាចនិយាយបានថាបច្ចេកវិទ្យាអាចជួយទៅដល់ការបោះជំហានក៏តែបោះជំហានម្ដងបានប៉ុណ្ណានឹងឯងមិនមែនអាស្រ័យទៅលើវត្តមាននៃបច្ចេកវិទ្យាមួយប៉ុណ្ណោះទេណាតើកម្ពុជារបស់យើងមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ IT គ្រប់គ្រាន់ហើយឬនៅកម្ពុជារបស់យើងនឹងឯងមានប្រជាជននឹងឯងមានចំណេះជំនាញខាង IT នឹងប៉ុណ្ណាណាហើយគាត់មាន willing សម្រាប់សហគ្រាសរបស់យើងជាពិសេសគឺគណៈតូចនឹងមជ្ឈមនឹងឯងតើគាត់មាន mindset គាត់អាច change mindset របស់គាត់ដែរទេដើម្បីឲ្យសម្របខ្លួនជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរបច្ចេកវិទ្យាថ្មីហើយការផ្លាស់ប្ដូរពីអ្វីដែលគាត់កំពុងតែធ្វើទៅអ្វីដែលថ្មីនឹងឯងអាច costly អាចនឹងស៊ីលុយច្រើនណាដល់ឡាអញ្ចឹងទៅទាំងអស់នឹងឯងសុទ្ធសឹងតែជាបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់ឲ្យយើងគិតវាអាចជួយបានផ្នែកខ្លះតែសួរថាយើងអាចត្រៀមខ្លួនអញ្ចឹងដំណោះស្រាយរបស់យើងដែលខ្ញុំគិតនឹងឯងគឺត្រូវទៅជា holistic មួយដែលគូតួអង្គទាំងអស់នៅក្នុងការជំរុញវិស័យសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងទាំង SME ដែលវិស័យឯកជនទាំងរដ្ឋនឹងឯងត្រូវទៅធ្វើការរួមគ្នាណាថ្នាក់រដ្ឋនឹងឯងត្រូវតែមានការសិក្សាច្បាស់លាស់កំណត់ទិសដៅវិស័យអីគេដែលជាវិស័យអាទិភាពរបស់យើងកសាងច្បាប់ឯកសារគតិយុត្តនានាគោលនយោបាយសម្រាប់ត្រួតត្រងទៅដល់ការអនុវត្តហើយលើកកម្ពស់បរិយាកាសធុរកិច្ចការរស់ស៊ីរបស់យើងជាទូទៅអនុវត្តកិច្ចសម្រួលពាណិជ្ជកម្មអញ្ចឹងចរចាជាមួយដៃគូពាណិជ្ជកម្មដើម្បីបើកទីផ្សារទូលំទូលាយជាមុនអញ្ចឹងទៅឧទាហរណ៍ហើយឯកជនខ្លួនឯងនឹងដូចខ្ញុំនិយាយពីខាងដើមអញ្ចឹងក៏ត្រូវតែជំរុញឲ្យស្តង់ដាររបស់ខ្លួននឹងឯងអាចទៅដល់ level មួយដែលអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងផលិតកម្មបរទេសបានណាហើយយើងត្រូវពង្រឹងអផលប្រយោជន៍ដែលយើងបាន2ឧទាហរណ៍សមាជិកភាពរបស់កម្ពុជានៅក្នុង WTO សមាជិកភាពរបស់កម្ពុជានៅក្នុង ASEAN យើងជាដើមអញ្ចឹងវេទិកាតំបន់វេទិកាអន្តរជាតិផ្សេងៗដែលយើង អាចទទួលយកផលប្រយោជន៍ទាំងអស់នឹងបានគឺយើងត្រូវតែពង្រឹងអាផ្នែកទាំងអស់ហ្នឹងហើយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ជាពិសេសអារឿង coordination មួយបានធ្វើការជាមួយគ្នាទាំងរវាងស្ថាប័នរដ្ឋនិងរវាងស្ថាប័នរដ្ឋជាមួយនឹងស្ថាប័នរដ្ឋដូចគ្នាទាំងរវាងរដ្ឋជាមួយនឹងឯកជននឹងឯងក៏ត្រូវតែពង្រឹងបន្ថែមទៀតដែរ
ដោយសារពេលខ្ញុំបាទសូមអរគុណលោកសុខាបាទ
អរគុណច្រើន